Šodien mēs lasīsim Marka evaņģēliju, pašu sākumiņu, pirmā nodaļa. Es domāju, ka daudziem tas var būt ļoti labi zināms teksts, bet mums vajag šad un tad atgādināt tādas pamatlietas. Es ceru, ka tas mums šodien arī izdosies. Sāksim ar tekstu, nolasīsim. Tātad Marka evaņģēlijas pirmā nodaļa, 1. līdz 15. pants. Jēzus Kristus, Dieva dēla evaņģēlija iesākums. Kā pravietis Jesaja rakstījis, redzi, es sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu. Saucēja balss tuksnesī, sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Tā Jānis bija tuksnesī un kristī un sludināja grēku nožēlas kristību grēku piedošanai. Pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un Jeruzālēms ļaudis, un viņa atzina savus grēkus un Jānis tos kristīja Jordānas upē. Jānis bija ģērbies kamieļu vilnas drēbēs ar ādas jostu ap gurniem un ēda siseņas un savvaļas bišu medu. Viņš sludināja. Viens spēcīgāks nekā es nāk pēc manis, tam es neesmu cienīgs noliecies atraisīt viņa sandaļu siksnas. Es jūs kristīju ūdenī, bet viņš jūs kristīs svētajā garā. Tajās dienās Jēzus nāca no Galilejas Nāceretes un Jānis viņu kristīja Jordānā, un tūlīt no ūdens izkāpdams viņš ieraudzīja debesis atveramies, un svēto garu kā balodi uz sevi nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm, tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Un gars viņu tūlīt aizdzina tuksnesī. Jēzus bija tuksnesī 40 dienas, un sātans viņu kārdināja, viņš bija kopā ar zvēriem, un eņģeļi viņam kalpoja. Bet, kad Jānis bija apcietināts, Jēzus atnāca uz Galileju un sludināja evaņģēliju sacīdams, laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir klāt, atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam. Debes Tēvs, Jēzu Kristu, mēs šodien nākam Tavā priekšā ar pateicību, ka Tavs mīļotais dēls nāca glābt savu tautu no tuksnešu un ievest savā ķēniņu valstī. Un redzot šo lielo glābšanu, mēs lūdzam, lai svētais gars mūs vada arī šodien atgriezties no grēkiem, uzticēties Jēzus labajai vēstī. Mēs Tev lūdzam, lai Tu strādā šodien caur savu vārdu pie mūsu sirdīm. Mēs to lūdzam Kristus vārdā. Āmen. Tātad pati pirmā rindiņa Marka evaņģēlijā, Jēzus Kristus Dieva dēla evaņģēlija iesākums. Ko tad nozīmē šie vārdi īsumā? Jēzus, protams, nozīmē Jahve glābi, jeb Ješo, jeb Jehošo, Jahve glābi. Un tālāk Marka saka Kristus un Dieva dēls. Kristus nozīmē svaidītais ķēniņš. Un Dieva dēls faktiski nozīmē arī, ka tas ir ķēniņš, ko iecēlis Dievs. Ja mēs paskatāmies otrajā psalmā, rakstīts, jo es iecēlu savu ķēniņu pār Ciānu, savu svēto kalnu un tālāk, tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju. Citiem vārdiem, Dieva dēls nozīmē, ka tas ir Dieva svaidītais ķēniņš, īpašs ķēniņš. Evaņģēlijs. Ir labā vēsts. Tā ir svarīgā vēsts. Tā ir labā vēsts tiem, kas to pieņem, bet tā ir svarīgā vēsts visiem. Mēs zinām, ka vecajā derībā arī tiek lietots šis termiņš labā vēsts, jeb bašār. Parasti viņš ir saistīts ar ķēniņu uzvaru kaujā. Varonis uzvar karā vai kaujā. Bet Jesai mums ir pravietojis arī, ka būs tāds ķēniņš, kad ir tāda labā vēsts, kad Dievs pats atnāks pie mums. Arī romiešu pasaulē termins evaņģēlijs bija labi pazīstams. Imperators Romā sauc, ka viņu evaņģēlijs sauc. Piemēram, Romas imperatora Augusta kronēšanas evaņģēlijs. Dieva Augusta piedzimšana pasaulē ir sākums evaņģēlijam, kas dots cilvēkiem. Tātad šis termins evaņģēlijs bija ļoti labi zināms arī romiešu pasaulē, vai nu kad ķēniņš nāca pie varas, vai arī kad kādu nozīmīgu uzvaru kara laukā izcīnīja. Līdz ar to, kad Marks saka, ka šis ir Jēzus Dieva svaidītā ķēniņa evaņģēlijs, tad acīm redzot, tas ir kaut kas daudz vairāk, jo pirmkārt šis ķēniņš valda pār visu realitāti, un otrkārt acīm redzot, viņš gūs kādu vislielāko uzvaru, varbūt ne burtiski kaujas laukā, bet viņš kā varons cīnīsies, viņš gūs uzvaru, un šo uzvaru viņš dāvās savai tautai. Varbūt tāds maziņš dītūrs, maza novirzīšanās par to, kad šis te pirmā rindiņa, Jēzus Kristus Dieva dēla evaņģēlijas sākums, viņa arī pašu Marka evaņģēlijas struktūrāli sadala vairākās daļās, jo tad, kad mēs kā lasītāji izlasam pirmā rindiņā, kas ir Jēzus, Dieva svaidītais īpašais ķēniņš, un tālāk mēs skatāmies, ka Jēzus dara visādas lietas, bet cilvēki gandrīz neviens nevar saprast, kas viņš ir. Un tā tas turpinās apmēram līdz evaņģēlī vidum, un 8.29, kad Jēzus jautā mācekļiem un Pēterim, ko jūs sakat, kas es esmu, pirmo reizi Pēters pasaka, tu esi Kristus. Un tad viņš saka, nu to tev atklāja svētais gars, to tu pats nevarēji zināt. Un tālāk evaņģēlijs turpinās, un atkal neviens nesaprot, kas Jēzus ir. Līdz beidzot pie krusta, kad Jēzus lūdz, mans tēvs, kāpēc tu manis atstājis, tad pēkšņi virsnieks skatoties uz tā, kā viņš mirst un lūdz, viņš saka, šis tiešām ir Dieva dēls. Tādā veidā mēs redzam, ka šī ir galvenā tēma, ka tas ir Kristus evaņģēlijs, tā ir Marka evaņģēlija galvenā tēma, un otrkārt viņi iedala arī pašu evaņģēlijas struktūrā, un mēs varam teikt, ka pirmā daļa vairāk ir par to, kas ir Jēzus, un otrā daļa vairāk ir par to, ko Jēzus pie krusta nāca izdarīt. Ja, tāda liela struktūra. Tātad, uzreiz pēc šī ievada mums tēma ir par to, ka Marks mūs ieved vecajā derībā un atgādina, ka pirms šis īpašais ķēniņš nāks, būs sūtnis, kas sagatavos viņam ceļu. Ja jūs esat mūzikas fani vai klausties koncertus, tad jūs zinat, ka pirms galvenā persona uzstājās vai galvenā grupa, kas pirms tam uzstājās, iesildošās grupas. Un doma ir sekojoša. Ja mēs ieraudzīsim, ka iesildošā grupa jau uzstājās, ka viss jau notiek, tad mēs gaidīsim, ka tūlīt parādīsies īstais iemesls, kāpēc mēs sapulcējāmies. Ja mēs ieraudzīsim, ka Jānis Kristītājs ir sūtnis, par kuru Jesaja pravietoja, tad mēs noteikti gaidīsim šo īpašo Dieva ķēniņu. Un skatieties, no otrā līdz trešam pantam ir Jesajas pravietojums aprakstīts. Ja? Tur ir teikts, redzies sūtu savu sūtni pirms tevis, kas sagatavos tev ceļu, saucēja balss tuksnesī, sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzens viņa takas. Tātad mums ir pravietots, ka tas sūtnis būs kā saucēja balss. Un saucēja balss, un mēs skatāmies, kad tālāk no 4. Līdz 8. Pantiņam ir aprakstīts, ko tad Jānis Kristītājs darīja, un mēs atrodam, viņš ne tikai kristīja cilvēks, bet viņš arī sludināja atgriešanās kristību grēku piedošanai. Citiem vārdiem, viņš bija saucēja balss, sludinātājs. Otrs moments mēs redzam, ka Jesaja saka, viņš būs tuksnesī, jeb viņš kalpos tuksnesī. Mēs skatāmies tiešām, Marks uzsver divreiz, kad viņa kalpošana notika tuksnesī. Un trešais viņa uzdevums būs sagatavot ceļu šim īpašajam ķēniņam, kungam. Un mēs redzam, jā, Jānis norāda nevis uz sevi kā galveno personu, bet viņš saka, kāds pēc manis nāks, kas ir daudz cienīgāks, kas ir daudz spēcīgāks par mani. Nesalīdzinām spēcīgāks. Un tad varbūt mūsu uzmanību pievērš Jāņa īpatnējais apģērbs. Kāpēc Marks piemin, ka Jānis bija ģērbies kamieļu vilnas drēbēs ar ādas jostu ap gurniem? Tāpēc, ka tas bija apģērbs, kā ģērbās vecās derības pravieši. Pravieši formas tērps, ja gribat. No kurienes šī mode nāca, izlasīsim no otrās ķēniņa grāmatas, pirmā nodaļa 1:7-8. Viņš tiem jautāja, kāds tad izskatījās vīrs, kas nāca jums pretī un teica šos vārdus? Tie atbildēja, tas vīrs bija kažokādas apģērbā, un viņa gurni bija apjosti ar ādas jostu. Tad viņš sacīja, tas bija tišbietis Elija. Savukārt Malehī grāmatā 3:1 mēs varam atrast apsolījumu par vēstnesi, kas nāk sataisīt kungam ceļu, un 3:23 mēs atrodam, ka šis vēstnesis būs Elija, jeb kā Elija. Mēs redzam, ka Jānis bija ļoti ietekmīgs pravietis. Viņš atbild Jesajas aprakstam, un mēs lasam arī, ka pie viņa izgāja visa Jūdejas zeme un Jeruzālēmas ļaudis, un viņa atzina savus grēkus. Tātad viņam bija ļoti liela ietekme. Arī romiešu vēsturnieks Flāvijs savā darbā Jūdu senatni piemin Jāni Kristītāju kā tautā cienītu un ietekmīgu pravieti. Taču galvenā uzmanība netiek vērsta uz pašu Jāni, bet uz to ķēniņu, kas nāks pēc viņa, kas ir nesalīdzināms spēcīgāks. Par Jāni, Jānis pats saka tā, es neesmu cienīgs noliecies atraisīt viņa sandaļu siksnas. Atraisīt sandaļu siksnas pirms kājas mazgā bija viszemākais verga darbs. Jānis saka, es pat neesmu cienīgs pat viszemāko darbu pakalpot šim ķēniņam. Ja mēs salīdzinām kalpošanas aprakstu, ko darīja Jānis un ko darīs Jēzus, tad Jāņa kalpošana bija iegremdēt ūdenī tos, kas nožēlo grēkus. Bet jautājums, vai tad ūdens spēj nomazgāt mūsu grēkus, vai tad ūdens spēj izmainīt mūsu domāšanu? Protams, nē. To varēs izdarīt tikai ķēniņš, Dieva ķēniņš, kas varēs nomazgāt mūsu grēkus, un viņa dotais svētais gars ir tas, kas spēj izmainīt mūsu domāšanu. Un tagad beidzot parādās šis apsolītais Dieva ķēniņš Jēzus. Un uzreiz viņš tiek kristīts un debesis tiek pārplēsts vaļā. Šī brīdī iespējams, ja mēs esam lasījuši veco derību, mēs domājam, nu tagad nāks pērkons, zibens, būs kādas šausmas, kā kalnā, kad Mozus kāpa vai kaut kas tāds. Bet nē, kad debesis tiek pārplēsts, no turienes pavisam mierīgi nolaižās baloži izskatā svētais gars. Un tikko Jānis mums bija pravietojis, ka šis ķēniņš apsolītais kristīs ar svēto garu, un tagad mēs redzam vizuāli, ka svētais gars ir uz Jēzus. Tas ir tā kā vizuāls apstiprinājums klātesošiem. Šis Jēzus ir svaidītais ķēniņš, par kuru Jesaja rakstīja 42. Nodaļā, 1. Pants redzi, tas ir mans kalps, es viņu stiprinu, mans izradzētais, kas manai dvēselē tīk, es viņam devu savu garu, viņš nesīs tautām tiesu. Un vēl mēs dzirdam Dieva tēva balsi, kas dzirdam apstiprina, tu esi mans mīļotais dēls, uz ko man ir labs prāts. Ievērosim, ka šajā rakstu vietā mēs redzam visu, trīsvienību darbībā. Mēs redzam, kā Dievs Tēvs mīl savu dēlu, sūta viņu glābšanas misijā un apliecina savu dēlu. Mēs redzam, kā kristībā Jēzus identificējas ar grēcīgo tautu, kam ir nepieciešama šī grēku mazgāšana, grēku piedošana. Un mēs redzam, kā svētais gars ir kopā ar Jēzu, un Jēzus dāvās šo svēto garu cilvēkiem, kam ir nepieciešama grēku piedošana. Un tālāk mēs 12. Pantā lasām, un gars viņu tūlīt aizdzina tuksnesī, Jēzus bija tuksnesī 40 dienas, Sātans viņu kārdināja, viņš bija kopā ar zvēriem, un eņģeļi viņam kalpoja. So ļoti vienā divos teikumos saspies ļoti, ļoti daudz. Kāpēc gars Jēzu tūlīt ved tuksnesī? Jo tuksnesis ir vieta, kurā Jesaja pasludina tautas glābšanu un grēku piedošanu no tuksneša. Tuksnesī notika arī Jāņa kalpošana. Un, protams, tuksnesī Izraels ceļoja 40 gadus, izejot no Ēģiptes. Un gars Jēzu ved 40 dienas tuksnesī, kur Izraels pavadīja 40 gadus savus neticības dēļ un grēku dēļ, jo neviens no tiem, kas izgāja no Ēģiptes šī paudze, neiegāja absolūtā ķēniņa valstībā, izņemot kā Kālebs un Jozo. Iegāja tā saucamā tuksneša paudze, kas bija piedzimuši tuksnesī. Un gars vada Jēzu identificēties ar šo neticīgo tautu un viņas vietā veikt, ja gribat, jauno iziešanu no grēku verdzības un ieiešanu absolūtajā ķēniņa valstī. Jūs zināt, ka Izraela tautai, kas ir lielākais notikums vispār visas Izraela tautas vēsturē? Tā ir iziešana. Un mēs saprotam, ka vispār glābšanas vēsture, Jēzus nākšana uz zemes un kalpošana ir daudz vēl nozīmīgāks notikums nekā iziešana ebreju tautai. Lielākais dieva ienaidnieks Sātans arī Jēzu, protams, kārdina tuksnesī, tāpat kā sākumā viņš kārdināja Ādamu, vēlāk viņš kārdināja Izraelu, kas gāja caur tuksnesim, bet ir viena būtiska atšķirība. Jēzus vienīgais spēja izturēt Sātana kārdināšanu. Un mēs redzam, ka tuksnesī ir sapulcējušies arī dieva eņģeļi un tie kalpo Jēzumu. Tas mums liek domāt, šeit notiek kaut kas ļoti svarīgs, jo visi garīgie spēki ir klātesoši. Marks piemin arī zvērus. Jesaja, rakstot par glābšanu tuksnešī, arī piemin zvērus. Pat zvēri apjēdz un godā ķēniņu, kas sagādā glābšanu tautai tuksnesī. Jesaja saka, ka tuksnesis tiks pārvērsts par plaukstošu dārzu, kā bija iesākumā Ēdenē. Viņš raksta Jesaja 51.3. Kungs mierinās Ciānu, viņš mierinās tās drupās, tās tuksnesi par Ēdeni pārvērtīs un kailatni par kunga dārzu. Tur būs līksme un prieks, pateicība un dziesmas. Līdz ar to Jēzus ķēniņu valsts būs līdzīga Ēdenes dārzam, pat pārāk par Ēdenes dārzu. Un mēs varam saprast, ka tuksnesis, arī ja mēs domājam par sevi, tuksnesis ir vieta, kur mūs noved grēks. Tā ir izolētība, tā ir atsvešinātība no Dieva un no cilvēkiem. Un savukārt Ēdene ir vieta, kur katrs gribētu dzīvot. Tur viss ir labi. Tur ir labas attiecības ar Dievu, tur ir brīnišķīgas attiecības savā starpā. Un mums labākā vieta, kur dzīvot, ir Jēzu Kristu. Un tad Marks mums saka, kas notiek pēc Jāņa kalpošanas. Bet kad Jānis bija apcietināts, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju sacīdams. Laiks ir piepildīts. Dieva ķēniņa valsts ir klāt, atgriezieties no grēkiem un ticiet evaņģēlijam. Ja kāds ienāktu šeit telpā un teiktu, sviniet un priecājieties, redziet, galvenais notikums ir noticis, es esmu ieradies. Es teiktu, neizklausās baigi pazemīgi, vai ne? Bet tieši tā Jēzus dara. Viņš saka, es esmu ieradies. Līdz ar to ķēniņu valsts ir klāt, priecājieties. Šī ir man labā vēsts. Ko mums vajadzētu darīt reakcijā uz šo Jēzus sludināšanu? Kāda būtu adekvāta reakcija? Mēs to varētu izsacināt arī paši no iesākuma, ja, kad ir izlasam par evaņģēliju, tad ir tas sūtnis, kas ir mega liels, pravietots, un kaut kas nāk vēl lielāks par viņu, kas glābs. Mēs saprotam, ka mums vajadzētu viņam pakļauties, pielūgt viņu, uzticēties viņam. Bet Jēzus dod skaidru pavēlu. Pat ja mēs paši līdz tam nenonākam, viņš saka, atgriezieties un ticiet. Atgriezieties un ticiet, ka es esmu Dieva ķēniņš, kas ir nācis glābt un piedot grēkus. Un ievērojot, tā nav ieteikuma vai vēlējuma forma, tā ir pavēles forma. Atgriezieties grieķu valodā metanoja burtiski nozīmē izmainiet savu prātu, izmainiet savu domāšanas veidu. Jo mēs visi kādreiz paļāvāmies uz sevi, mēs ignorējām Dievu. Mēs esam aicināti pagriezt savu domāšanu par 180 grādiem un uzticēties nevis sev, bet uzticēties Jēzum, kas ir nācis, lai mūs izglābtu un dāvātu savu ķēniņu valsti. Jo Jēzu Dieva ķēniņu valsts jau ir klāt. Mums pašiem nav jāceļ ķēniņu valsts, mēs to nespējam. Tāpat kā Izraels pēc tūkstneša ceļa to nespēja. Viņi gan lielījās, ka viņi spēs. Viņi teica, tas nekas, ka ķieģeļa ēkas mūri ir sadrupināti, mēs no tēstiem akmeņiem uzcelsim, mēs no ciedriem uzcelsim jaunas ēkas. Dievs saka, nē, jums nesanāks. Jums Dieva ķēniņa valsts tiek dāvāta, jums viņa nav jāceļ. Tāpat kā Jesejas laikā cilvēki, lai nodrošinātu ideālu valsti, mēģināja paļauties uz politiskām lielvarām, uz Ēģiptu, uz Asīriju. Nekas nesanāks. Tāpat arī mums mēs nevaram uzbūvēt ideālu valsti ne saviem spēkiem, ne paļaujoties uz citiem cilvēkiem vai citām lielvarām, bet mums šī valsts jau ir dāvināta Kristu. Līdz ar to, dzīvojot šeit, Latvijā vai kādā citā valstī, kas ir nepilnīga valsts, mēs esam brīvi kalpot valstī un cilvēkiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mums jau ir ideālā valsts Jēzu Kristu. Jo mums jau pieder ticībam Kristum šī valsts, neapšaubām pilnībā viņa būs, kad Jēzus nāks otroreiz. Bet tas mums dod brīvību. Tas mums dod brīvību. Kā Marks saka, tikai tic Kristus evaņģēliem un izmaini savu domāšanu par 180 grādiem, kas ikdienā nav tik vienkārši, bet tas ir tas, uz ko Jēzus mūs aicina. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Jēzus ir Tavs ķēniņš, kur Tu apsolīji jau iepriekš savos rakstos. Paldies, ka Tu apliecināji Jēzu kā savu mīļoto dēlu, redzamā veidā devi svēto garu. Un mēs pateicamies, ka Jēzus ir atnācis, lai izglābtu mūs no tuksneša, kur mēs esam savu grēku dēļ. Jēzus ir ceļš, kas mūs ieved ķēniņu valstī, un Kristu mums jau pieder. Dieva ķēniņa valsts. Paldies Kristus vārdā. Āmen.